Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, kde je to, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička.
Dobrý den.
A letos historicky po 40. v historii se finišovalo na Mordehuj na Volonském šípu, takže tento jubilejní ročník si teď přiblížíme. Mohl to být jubilejní ročník i z více důvodů, já jsem třeba Alejandra Valverdeho opravdu tlačil očima do toho cíle, fakt jsem mu přál tu šestou výhru, bohužel pak se přiřítil Dylan Towns, nakopl to ještě jednou a proto vítězství si dojel, ale k tomu všemu se dostaneme, takže Vojto, jak bys ty zhodnotil Valonský šíp, tu druhou ze tří ardenských klasik?
Očekávaný průběh, zkrátka snažil se některé týmy to ještě nějakým způsobem dramatizovat před Mordehuj, ale prostě to na Valonském šípu nějak nejde. A zajímavé, že teďka už se i ženy tentokrát přidali k tomu mužskému trendu a i u žen to byl ten scénář, kdy se rozhodovalo až v tom posledním kopci a tam předchozím průběhu se víc nic nestalo. Ale za mě zajímavý závod, především ty poslední 2 kilometry, které byly zajímavé.
Takže Vojta to typl v tom představení vlastně dobře. Ženy sice dojeli v takové docela zredukované skupině pod Mordehuj, ale to bylo způsobeno spíš než nástupy nebo nějakými jako dramatičtějšími a většími nástupy, to bylo spíš způsobeno nějakou selekcí. Do toho stoupání najel, dovedl to hlavní pole tým Movistar, který tam vezl Annemiek van Vleuten, která se dostala do výhodné pozice, do té nejlepší, do té čelní pozice, která v Mordehuj je prostě ta nejlepší, protože určujete to tempo a všichni se řídí podle vás. A Annemiek van Vleuten vypálila hodně rychle, zredukovala tu skupinu, nastoupila a chvíli jela sama, ale pak se k ní takovým svým tempem, svým vysokým ale tempem a velmi dobrým tempem přidala Marta Cavalli, která za ní čekala a jak se to stoupání zlomilo do těch mírnějších sklonů, tak Annemiek van Vleuten nastoupila a svoji zkušenější soupeřku porazila a Marta Cavalli v tuhle chvíli velmi zajímavě nakročila k tomu, aby se stala vůbec první ženskou držitelkou toho ardenské trojkoruny, kdy vlastně vyhraje Amstel, Valonský šíp i Lutych Bastogne v jedné sezóně, protože to, co předvádí na těch klasikách, je opravdu fenomenální. Vojto, co k tomu říct k výkonu Marty Cavalli?
Tak hodně rychle nabrala formu letos. Pokud se někdo mluvil o tom, že by někdo získal tu ardenskou trojkorunu, tak asi se nezmínila tolik jméno Marty Cavalli, která sice byla vždycky všude nějaká favoritka, ale nebyla to úplně ta top největší favoritka, takže za mě docela i příjemné překvapení, že takhle jezdí dobře. A teď asi je to i hlavní favoritka na Lutych, takže mě nenapadá nikdo větší společně s Annemiek van Vleuten. A možná bych se já věnoval teďka chvíli Annemiek van Vleuten, jestli ještě nemáš co dát k Marte Cavalli.
Já se musím omluvit, ona Anna van der Breggen už třeba už z roku 2017 tady korunu má Amstel, Valonský šíp a Lutych z jedné sezóny.
No tak vidíš, tak to ani já jsem nevěděl, takže jsme našel si skulinu našich neznalostí. Každopádně chtěl jsem říct, že Annemiek van Vleuten podle mě na to, že tak zkušená závodnice, blíží se ke 40. roku života, spousty roky už tráví v pelotonu, tak podle mě už letos třetí velký závod ztratila kvůli neúplně dobrému taktickému rozhodnutí. Na Strade Bianche víceméně celé cílové stoupání na Piazza del Campo sprintovala, vyvezla se tam Lotte Kopeckou, na Amstel Gold Race opět na Kaubergu nástup, kdy celý Kauberg vysprintoval a pak ji tam přijela právě Marta Cavalli. To samé tady na Mordehuj. Takže Honzo, co říct tomu? Za mě je úplně ne poslední nebo takticky zvládnuté výkony od Annemiek van Vleuten.
Nemůžeme ji třeba přičítat jakoby k tomu negativnímu ronde, kde vlastně tam proti ní byla početná přesila, takže Lotte Kopeck je v tom sprintu rychlejší závodnice, ale Annemiek van Vleuten mě to trošičku připomíná loňského Alejandra Valverdeho z Lutychu, který taky v Lutychu měl být v té skupině asi nejrychlejší a papírově tam měl velmi dobrou pozici a pak ten spurt rozbalil strašně brzo 400 metrů před cílem a Annemiek van Vleuten dělá úplně to samé teďka letos, dělá to ve stoupáních. Podle mě doufá v to, že vlastně se tam dojede osamocená, že se jí podaří někoho servat. Teďka na šípu to bylo i nadějné, vypadalo to chvíli, tam opravdu sama jela, ale pak Marta Cavalli se tam k ní připojila a nedala jí šanci. Takže tady ty taktické chyby jsou tam, ale na druhou stranu nevidím úplně příležitost pro Annemiek van Vleuten, když takhle s někým jede, aby vlastně ona byla ta favoritka do toho sprintu, protože jsou tam určitě rychlejší závodnice do toho závěru, jako třeba když si tam přiveze Lotte Kopecky, tak určitě Lotte Kopecky větší favoritka a Annemiek van Vleuten musí něco vymyslet, takže to třeba právě na stráde určitě bylo tady to snaha zbavit celé té Kopecky a dojet tam osamoceně, protože pak bylo celkem očekávané, že by se mohlo stát tohleto. Teďka naší putu zkusila hodně brzo, podle mě mohla počkat, kdyby počkala na ten svůj nástup, nebo třeba postupně zvyšovala to tempo, tak jí to asi jde líp. Zbaví se těch soupeřek postupně a asi by vyhrála třeba. Došla si pro to vítězství, protože Marta Cavalli bylo vidět, že tam za sebe mačkala hodně, ty síly taky naposled úplně až zpátky to tahala, ty zbytky sil, takže těžko říct. Ale Arnechan Vleuten, je tam asi zatím nějaký plán spíš než nějaká chyba, podle mě.
Asi souhlasím, že to je zkrátka plánované, nicméně to jsou krátká stoupání, takže tam by to asi chtělo spíš než nějakým postupným nástupem nějakou pořádnou akceleraci zkusit, ale asi nejsem tak zkušený závodník, abych radil zrovna Arnechan Vleuten, jak má závodit, a ona asi ví nejlépe, co dělat, a věřím, že letos ještě nějaké vítězství určitě přidá. Každopádně šel bych asi k mužskému závodu, a jestli Honza ještě chce něco říct.
Já bych doplnil aspoň to pódium, že Marta Cavalli vyhrála před Annemiek van Vleuten. Třetí dola Demi Vollering, čtvrtá Ashley Molman, pátá Mavi Garcia, pak Eliza Longoborgini, Liane Lippert a tak dále. Katarzyna Nevědomá na 6 Vojtou, velká favoritka před závodem, dojela až 12. Takže to nám úplně nevyšlo. A teď už můžeš spustit k tomu mužskému závodu, protože ten oproti nějakému tomu normálnímu scénáři za mě byl celkem, se tam dělo věcí a celkem i zajímavá jména se vůbec nepodívali do cíle nebo odpadali hodně brzo.
Bylo to, jako zkoušelo se to potrhat, některé týmy to zkoušelo i dál před cílem trochu třeba, aby se poprvé po dlouhé době přijelo na Mourde-Huy už nedělený peloton, snažili se o to některé týmy a to tempo bylo proto docela vysoké a to stálo na, myslím, že nevím, jestli první nebo druhý výjezd na Mourde-Huy, tam odpadl Tom Pidcock, což byl asi jeden z těch předzávodních favoritů. Tam ale bylo to v momentě, kdy vlastně Ineos načal jel tempo, takže Ineos asi ani nevěřil tomu, že by sám Pidcock mohl udržet, zkrátka něco řekl do vysílačky, že se necítí, a Ineos si zkrátka řekl, že na něj nebude čekat. Takže to jsou asi vypadá na nějaké ty pokračující problémy, to má Pidcocka v té letošní jarní sezóně, kdy má dva dobré závody, pak třetí závod odpadne hrozně daleko před cílem. Škoda, že nějakých problémů to má Pidcocka, vypadá to, že letos zkrátka mu to nevychází, uvidíme ještě, jestli se nesebere na Lutychu. Ale pak dále odpadl třeba Jonas Vingegaard docela brzo. To byl asi taky možná černý kůň toho závodu, ne úplně favorit, ale pravděpodobně takový spolulídr týmu Jumbo, ten odpadl také velice brzo. A všechno to bylo teda výsledkem toho, že se hodně daleko nastupovalo, že tým Bahrain docela jel to tempo a snažil se chytat všechny ty nástupy. Ale zkoušel to nastupovat třeba tým Arkea, sam se tam zkoušel tam nastupovat Cofidis, ale poslední nástup byl od Remyho Rochase, pak ještě ujel samotném závěru, ujel Mauri van Zevenant společně se Søren Kragem Andersenem a jako první najeli na Mourde-Huy, ale neúspěšně na Mourde-Huy měl tak malý náskok, že bylo jasné, že jim to nevejde a rozhodoval se tradičním sprintem na Mourde-Huy. Zkrátka ta pozvolná rovinka, kdy tam závodníci přepali pozici a rozhodoval se až úplně v těch nejprudších pasážích té druhé části Mourde-Huy.
Tam vlastně Enric Mas skvěle přivezl Alejandra Valverdeho, to v jednu chvíli Alejandro Valverde tam nebyl vůbec vidět, v druhou chvíli najednou s Masem byli na čele, to byl hodně dobrý teleport, co tam předvedli jezdci Movistaru, prostě ta zkušenost, Valverde si řekl kdy, kde, kam, jak je to potřeba a s Masem tam byli. Ale Valverde tam byl na čele a bylo jasné, že si jde pro ten šestý triumf. A já jsem pak i začínal věřit, že by se mu to mohlo povést. Motal se tam kolem něj Bill Antemons, motal se tam kolem něj Aleksandr Vlasov. A Vlasov se v jednu chvíli začal posouvat, ale v tu samou chvíli Valverde zvýšil tempo a v tu samou chvíli zvýšil tempo i Teuns. A najednou za Vlasovem vznikla mezera. Jeli jenom tři, jel Teuns, za ním Valverde, za ním Vlasov. Pak tam byla mezera, tam to rozpojil Tadej Pogačar, překvapivě. Odpojil tak i Juliana Alaphilippa, který ale neměl vůbec dobrou pozici v nájezdu do Mourde-Huy a pak prostě Vlasov už to nevydržel a Alejandro Valverde pak těch 150 metrů před cílem na té jeho metě to zkusil, zvedl se, dojel si vlastně bok po boku vedle Dylana Teunce, ale ten, jak už jsem říkal v úvodu, to nakopl ještě jednou a Valverde ho zlomil a Dylan Teunce dal asi pro životní vítězství, bych tak řekl, minimálně pro životní klasikářské vítězství, vyhrál první velkou World Tour klasiku ve své kariéře. Alejandro Valverde na ten šestý triumf nedosáhl, chyběl mu kousíček, já jsem ho teda očima tlačil do toho cíle, aby to dal, hodně jsem mu to přál. třetí pak dojel Alexander Vlasov, čtvrtý Alaphilippe, pátý Dani Felipe Martinez, pak Michael Woods, Ruben Guerrero, Rudy Molár, Warren Barguil, Alexis Viermos uzavřel desítku, tady Pogačar pak až 12. Ta si trošku zklamání, pak to ale vtipně komentoval na Instagramu, že Belgie sice nemá dlouhá stoupání, ale za to proklatě prudká, takže i tady je Pogačara. Murdehuj pořádně zabolelo. Každopádně nějaká statistika, tady ten valenský šíp po nejrychlejším Paříž-Roubaix historicky máme pátý nejrychlejší valenský šíp v historii. A Vojto, co ty a Alejandro Valverde, tlačil za do cíla nebo jsi to přál Dylanu Teuncovi?
Jo, takhle, samozřejmě jsem to přál Alejandro Valverdemu, který tam opravdu se hodně rychle přiřítil a z toho horního záběru, když se pak vypadalo, ukazovali zpětné záběry, tak já jsem si říkal, že jak to, že to Valverde už nedotlačil do toho cíle, protože tam skutečně v jednu chvíli přijel hodně rychle vedle Teunce, ale sedl si hodně, asi mu už došlo a zkrátka Dylan Teunc takovým pozvolným tempem, kdy dlouhé, většinu Murdehuju strávil na čele, vyjel se tam, vůbec se s ním nepáral, takže Dylan Teunc docela odvážná strategie a asi taky zasloužené vítězství, protože sice jsme tady říkali, že to přejeme Alejandru Valverdemu, na druhou stranu Dylan Teunc byl vždycky velký klasikářský talent, hodně se o něm vždycky mluvilo, ale on v roce 2017 vyhrál závod kolem Polska a to je víceméně jeho životní triumf, který nikdy nepřekonal a asi se taky zasloužil závodníka on, i za to, jak letos jezdí dobře na těch klasikách, si zasloužil nějakou velkou klasikářskou výhru a konečně se mu povedla získat tady na valenském šípu, takže jsem rád i za Dylana Teunce a za jeho vítězství.
No, já bych dneska začal tím rozborem asi opačně, protože některé týmy září, jako třeba právě tým Bahrain, vidíme Matej Mohorič, vyhrál Sanremo, Jan Tratnik na těch klasikách, absolutně famózní, Dylan Teunc, teďka valonský šíp. Na druhé straně pořád tým Quickstep Alpha Vinyl, který to klasikářské vítězství ještě chybí, mají jenom skůrné s Fabiem Jakobsenem a to je proklatě málo, to je opravdu málo na Quickstep a je to probírané v médiích, je to probírané všude, se o tom mluví a Quickstep má prostě problém letos to proměnit, ta forma těch jistů tam asi není, nebo nevím, co se děje, ale je to asi teďka už, i kdyby vyhráli Lutych, tak je to asi celkem velká blamáž.
Právě jste říkal, že si to zachrání teďka ty ardenské klasiky pro ně a na valenském šípu, kde byl Alaphilippe asi hlavní favorit společně s Pogačarem, tak tam mi to nevyšlo a jak říkal Honza, vítězství na Lutychu asi by ještě zachránilo klasikářskou sezónu týmu Quickstep, přece jenom je to monument, ale přece jenom ta konkurence tam bude hodně silná a že Alaphilippe tam úplně nebude patřit těm hlavním favoritům po jeho výkonu na valenském šípu, ačkoliv ho vzal dobře, měl tam i špatnou pozici, ale přece jenom je to trojnásobný vítěz valenského šípu, takže se asi počítal s ním trochu více, než co převedl na valenském šípu. Každopádně ta forma tam asi je, není tam úplně špatná a na Lutychu troufám se říct, že se bude pohybovat v těch čelních skupinách. Takže tak asi Quickstepu, ale zatím je to velké zklamání, říkáme to každý závod. Probrali jsme už dal na Teunce Alejandra Valverdeho, co třeba Alexander Vlasov, protože s tím jsem já dneska úplně nepočítal, že by si dal na pódium, že v takovém stoupání bude takhle vysoko.
Za mě Vlasov letos životní sezóna, absolutně životní sezóna, jezdí fantasticky, kamkoliv přijede, téměř teda kamkoliv přijede, tak se musí počítat za favorita, protože asi krom Paříž-Nice, kde nedokončil tu poslední etapu, tam odpadal z nejlepší desítky a možná krom UAE Tour, kde se s ním počítalo trošku víc než na čtvrté místo, i když čtvrté místo je vlastně nakonec velmi dobrý výsledek, tam ho přeskočil až poslední etapy Peo Bilbao, tak Vlasov letos jezdí fantasticky a i tady na valonském šípu rozhodně překvapil, mě překvapil, nečekal bych, že tam Vlasov bude, možná Bora tam měla i bych tam čekal třeba jako jiné závodníky z Bory, i když s tou současnou formou byl Vlasov asi volba číslo jedna. No, i když pak tam byl třeba Jay Hindley nebo i Deschelling, Patrick Konrad možná mohl být černý kuň, ale nikdo tam nebyl, byl tam pouze Alexander Vlasov a ten znovu potvrdil, že ten přestup do Bory mu jenom prospěl, že tady pookřál, restartoval tu svoji kariéru trošku, jak v Astaně začala asi za mě trošičku upadat, tak tady restartoval na Kopli a i do dalších závodů Vlasov musí být počítán mezi ty hlavní a top favority.
Za mě trochu škoda, že nejde Giro, protože myslím si, že letos s tou jakou formou, jakou má, tak by tam byl favorit a těžko říct, jestli tu formu dokáže udržet až do července do Tour de France, kde má teda letos vést tým Bora. Pojďme dál. Pátý Daniel Felipe Martinez, Ineos přišel o tu fazonu, kdy vyhrál ty tři velké klasiky v řadě ale tady se asi čekalo, že tu sezonu ztratí, protože sice měli favority, ale ne úplně ty top favority. Dále Felipe Martinez, páté místo, asi není to nic, s čím by musel být, mohl být extra spokojený, ale já myslím, že to je dobrý výsledek na Daniela Felipe Martineze, i obzvlášť tím, že třeba Tom Pitcock z toho závodu vypadl velice brzo.
Dani Felipe Martinez vzal prostě parádně za mě, to páté místo je jenom třešnička na dortu zase k těm jeho výkonům, stejně jak s Vlasovem, to samé platí u Daniho Felipe Martineze, kamkoliv Dani Felipe Martinez letos přijede, tak je favorit číslo jedna a za mě pořád mě utrzuje v tom, že by měl být tím číslem jedna na Tour de France po Eganu Bernalovi.
To ještě, za mě, já se furt říkám, to ještě brzo, že Adam Yates přece jenom je ten závodník, který si bude plánovat tu formu až skutečně na červenec, ale bude to, furt říkám, jestli budou spolu dva lídři, tak to může být hodně nebezpečná dvojka. A za mě Daniel Felipe Martinez jeden z hlavních favoritů na Lutych teďka, protože si myslím, že Valonský šíp, ta Murdehuimu seděl o trochu méně, než těch několik kratších, lehčích stoupání za sebou, jako uvidíme na Lutychu, což mu bude sedět lépe, i protože vyhrál závod kolem Baskicka, takže tam mu věřím ještě, že by mohl se poprat o výsledek. Když už jsme mluvili o těch závodnících, co letos se jim úplně nepodařilo, nebo jsme od něj čekali více, asi tady Pogačer jsme od něj čekali více, protože já jsem ho typoval na vítěze, byl to pro mě úplně jednoznačně hlavní favorit, ale zatím asi největší výbuch v letošní sezóně, protože tady Pogačer letos vyhrál skoro všechno, kde se objevil, tak Valonský šíp největší zklamání letošní sezóny zatím.
Ale ukazuje se, tady se ukázalo moc hezky, že i tady Pogačar je jenom člověk a že i v pelotonu jsou třeba stoupání, jsou i závody, které na něj dokážou vyzrát, protože Valonský šíp prostě nezvládl to. On tam odpadl, byl tam a odpadl tam, najednou tam odpojil tu skupinu, byli tam silnější jezdci, byl tam Valverde, byl tam Teuns, byl tam Vlasov, kteří prostě měli dneska větší sílu. Tady Pogačar může vyhrát etapák, může vyhrát Tirreno Adriatico, může vyhrát UAE, může vyhrát Tour de France, ale prostě ne každý závod automaticky patří tady Pogačarovi a tady se to potvrdilo, že prostě i Murdehuj dokáže potrápit ty největší favority, nemusíte mít 100% formu, stačí jen 99% a na Murdehuj už je to znát.
Souhlasím a navíc ani ta pozice nebyla úplně ideální a celkově tým je i docela dneska zklamal tým. Za mě je docela chybý výkon od Marka Hiršiho, jsem čekal víc, Diego Ulisi jsem asi čekal víc, že tam bude připravovat pozici. Juan Ayuso, asi jsem taky čekal víc, ale vracel tam tady Pogačara po defektu, takže tam přece jenom se odpracoval asi to, co měl. K dalším závodníkům asi solidní výkon dneska od Michaela Woodse, tam si dělal asi tak na svých, jak se čekalo, první desítka, taky jeden z černých koní na Lutych, protože vypadá, že formaty Ardeny se dokázal neplánovat. Docela překvapivé místo, sedmé místo Rubena Guerreira, toho bych asi nečekal tak vysoko, ale ukazuje, že Ruben Guerreiro, že zkrátka ještě je to ten talent a že se s ním bude muset počítat. To samé Rudy Molár i při neúčasti Davida Goldyho nečekané, tak nakonec Rudy Molár zachránil ty šance týmu FDJ. Solidní formu letos ukazuje Warren Barguil, deváté místo tady na Valonském šípu a taky asi černí kůň na Lutych.
Stejně tak solidní formu ukazuje Alexis Viermos, takový strašně nenápadný jezdec, který už dávno odstoupil z té slávy toho vítěze etapy na Mour de Bretagne v roce 2015. Letos z týmu Total se vrací, jezdí velmi parádně, jezdí solidně do nejlepších desítek, takže i Alexis Viermos si zaslouží pochvalu. Týž Benot, 11. místo, asi taky jezdec, kterého bych úplně nečekal takhle vysoko. Typově mu to asi nemělo tolik sedět, velmi pěkně porazil Pogačara. Beno a Cosnefroa, 13. Tam jsme to čekali možná trošku lepší. Nick Schulz 14. celkem překvapení. Domenico Pozzovivo, zkušený matador, který si našel smlouvu asi tak před měsícem. 15. místo, velmi pěkný výkon. Domenico Pozzovivo je prostě srdcář.
Je to srdcář a předpokládám, že letos jede Giro d'Italia. Nekoukal jsem na jeho program. Má tam Giro d'Italia, takže pochopitelně tam se asi na něj budeme těšit. Ale rozebrali jsme Valonský šíp, jestli Honzo nemáš nic, tak myslím si, že k Valonskému šípu takhle všechno. Murdehuj teda ovládl Dylan Teuns a uvidíme se zase za chvíli, až si budeme rozebírat tu třetí, poslední ardenskou klasiku, tu největší ardenskou klasiku a to je Lutych-Bastogne-Lutych. Takže nashledanou.
Čeká nás čtvrtý monument Lutych-Bastogne-Lutych. Nenechte si ujít představení, v neděli pak dojde to, takže díky a naviděnou.